Nafarroko xarregoitzetarako hitzarmen baten aldeko kanpaina burutzen ari de LAB sindikatua. Honen baitan bihar, larun bata otsailaren 27 eta mobilizaziorako deia egin du LAB sindikatua. Mobilizazioa Iruinan izanen da. Gai honetaz solastatzeko sindikatuko eskualdeko arduraduna den Jonanen Goñirekin izanen gara. Egunon, ongi etorri.
Bai, egunon, mi askera unitz.
Ba, normalian, Asier Calderón beratarrarekin hitz egin dugu beti, baina orai ja zuk ordezkatu diozula, ezta?
Bai, ala da, berak erabakizun, bueno, Donostiara jutea, eta nik kontrako bidea egin dut, Gipuzkoatik onea.
Bai, eta bideo ezer gisa egiten duzu, nola bururutzen zitzu eguneroko bidaioi, bideoi, nazionale untoi eta bat.
Bueno, lasaia hartu, ja aurrak bukatu zian, así que bain asko sobeto, ja ireki da errepidea, así que ondo.
Bai, ederki. Bueno, Jonan, erraten ginuen, hitzarmen baten aldeko kanpaina. Nafarroan, Nafarroako hitzarmena nahi du LAB sindikatuak. Bueno, zergatik eta ze modutan eginda edo burutzen izate kanpaina hau?
Bai, LAB sindikatuan nahi du langilek behar dutelako bereziki. Alegia, beharra badago, ez? Momentu honetan, bueno, pues sektorearen egoera oso larria da, sektoreko langileen lanbaldintzak oso kaskarrak dira, eta ikusi izan dugun bereziki momentu honetan, ez, pandemiaren egoeran ze garrantzitsua den sektore hori ongi izatea, ematen duelako hain zuzen ere funtsezkoa den zerbitzu bat, ez? Eta funtsezkoa den zerbitzu batek ezin ditu baldintzak kaskarrak izan, ez? Orduan, ari gara sinadura bilketa bat jasotzen, langileen aldetikan nolabait irudikatzeko ze garrantzitsua den eta ze beharra dagoen sektorean halako konbenio bat izateko, eta azken finean zaintza lanak aitortuak izateko, ez. Egun, momentu honetan, Nafarroan ez dago halako hitzarmenik, beraz, sektore honen lan baldintzak arautzen dira hitzarmen estatala baten arabera. Eta dakigunez, estatalak oso baldintzak kaskarrak jasotzen dituzte, ez? Orduan bada ordua lan baldintzak duintzeko eta horregatikan premiazkoa jotzen dugu hitzarmen bat izatea Nafarro mailan eta Nafarroan gainera erabakitzea sektore horren lan baldintzak.
Sektore hau jakine da erabat feminizaturik dagoela, zukarran duzun bezala egoera larria, xarretxea uniz gainera privatizatuek, prekarizazioaren eta bitarteko infalten ondorioz, oso kaskar.
Bai, ala da. Nik uste dut arrazoitako bat izateko hain lanbaldintza kaskarra dira, hain zuzen ere, sektore hau gehien bat emakumeek osatzen dutelako, ez? Aste honetan bertan argitara eman du sindikatuak ditugun datuen arabera, aztertu ditugu ongi datuak, eta datuek oso garbi esaten dute emakumezkoek, gizonezkoek, baino 20%-30% gutxiago kobratzen dutela. Hori da realitatea. Sektore honetan langileak ez dute 1000 euro kobratzen. Alegia 1000 euristak dira. Orduan hori onartezina da. Bai, orduan behar beharrezkoa ditugu hauen lanbaldintzak hobetzea. Nahi baldin badegu zaintza zerbitzu kalitatezko hurbileko ematea, ezin bestez lanbaldintza duinak jaso behar ditu sektore horrek.
Hitzarmen berriak ze urrats ekarriko luke?
Bueno, pues hori dago gure gudagokigu nolabait hori arautzea, baino desde luego gure helburua da soldatak hobetzea, lanaldia jeistea, hobetzea lizentzietan, eskubidetan, ratioak ere bai jeistea, porque momentu honetan badago lankarga handia eta pertsonal falta, bai? Orduan pentsatzen dugu egun dagoen lerrazioen legea oso eskasa geratzen dela eta hobetu behar direla, Eta bueno, azken finean duintzea, ez? Eta bueno, badakigu lehenengo hitzarmena izango dela, baina nahi dugu abia puntu duin bat jarri, prozesu bat izateko, badakigu urte batzuk izango direla, baina duintze bidean jartzea sektore hau. Nahi baldin badegu duindu profesionalizatu behar ditugu lanbaldintza duinak. Eta horretarako urrats batzuk eman behar ditugu, eta lehenengo ezinbesteko urratsa hitzarmen kolektibo jasotzea, aitortzea zaintza lan horiek, eta hori biltzea eskubide duin batzuk konbenio baten arabera.
Biherkorako Iruñen mobilizazioa deitu du Labek.
Bai, ala da. Bost erditan, parlamentutik aterako dena, eta, bueno, pues, espero dugu arrakastatxua izatea, eta herritar guztiei dei egiten diegu parte hartzeko. Azken finean ez dalako langile, sektore horren langileen lan baldintzak. Azken finean da, zaintza lan hoiek nola ulertzen degun, zaintza zerbitzu hori nola ulertzen degun, eta kalitatezko zerbitzua zenisten dugunok, pentsatzen dugu jaso behar direla lan baldintza duinak. Horretarako, herritar guztiei dei egiten diegu, azken finean, beraiek erabiltzailea direlako, senidea direlako, eta pentsatzen dugu zaintza lanak duindu behar ditugula. Ez? Horregatikan ez da langileen manifestazio bat, herritar guztien manifestazio bat izan behar da, aldarrikapen bat izan behar da, deno defendatu behar ditugulako zaintza lanak.
Uh-huh. Errandu zu ordua, bosterditan?
Bosterditan, parlamentutikan.
Segurtasun neurriak betez?
Bueno, bakizue, bizi garela egoera berezi hontan eta noski jaso barko dira segurtasun neurriak, distantziak ere bai bermatu barko dira eta bueno, hortarako antolatzaileok pues ari gara horretan pausoak ematen, nolabait betetzeko pues bueno, gogora honek eskatzen dizkigun segurtasun neurri horiek.
Mm-hmm. Hori ba, deia egin edu Labek bihar bosterditan. Jonan bertze gai berakin segituko dugu, baina beriuntan gelitiko gara. Jakin eda Elizondoko Xarretxeko langileak ere atxekabetarik dabiltzetela eta mobilizazioetan dabiltzetela. Azkeneko mobilizazio otsailaren 14an izan zen Elizondon elkarretaratzea egin zen. Eta hor, azaldu zuten, nekatuek daudela, haserre daudela, alaxena agertu zuten. Justu, zuk aipatu duzun egoera honengatik. Zaintza bai, erterik ez, aldarrikatu zuten, alaxen eskatu zuten. Gaur egun, zein egoeretan daude bertako langileak, zegoera dago bertan, nola ulertu ez da, beharra inoiz baino handiago zaintza lana, eta bitartean enpresa erte bat aurkeztea. Egoera zein da?
Ondo deskribatu duzun egoera hau da, egoera ulertezina astakeri bat, esankarik ez bururi daukana, eta zuk errandezun bezala, une honetan, nun inoiz baino beharrezkoa den langileak egotea gure adinekoen pertsonen onduan, gure aitona eta monaren onduan, pues residentziako zuzendaritzari bakarri bururatu zaio, erte bat aplikatu nahi izatea edo erte batekin mehatzatzea. Ez dute oraindikan martxan jarri, baina mehatzatu dute agian ertera eraman beharko dituztela langileak, ez? Alegia, langabezira, ez? Orduan, nola uler daiteken halako egoera honetan bialtzea langileak langabezira hain zuzen ere beharrezkoa dutenean egotea gure pertsona helduek, pertsona langile hauekin zerbitzu ona eskainiz. Eta gainera, lehen esandakoa, langile hauen baldintzak kaskarrak dira. Ez dira, askotan 1.000 euro ere ez dute kobratzen. Eta nola posible den pertsona horiei oraindikan are gehiago, prekaritate gehiago ezartzea eta langabezira bidaltzea, ez? Hori da azken finean, ukudeak eta nola ulertzen den batzutan privatizazio eta neoliberal eredua den zaintza eta horrek eramaten du momentu batzuetan halako zentzugabekeri eta arduragabekeri jolastea, jokatzea zuzendaritzaren aldetik, ez? Guretzako, hau ulertezina da, guk ez dugu onartuko argi eta garbi. Gainera, hau da urrats esanguratsu bat, baino beste urrats bat, langileen prekarizazioan. Elizondoko Xaregoitzako langileak daramatze 2 urtez berritu gabe beraien hitzarmena, alegia, soldatak, izostuak. Ez dute kobratu abenduko ordainsaria.
Estrek.
Ordaintzen ari dira satika, berandu, eta oraindikan ez dute osoa kobratu. Pandemia zala, dekretuaren bidez, behartu zituzten, ez hartzeko porrak, ordu estra gehiago egitera, eta orain ez dizkiete onartu nahi eskubide horiek. Eta gaina plantatzen diete erte bat, ez? Orduan, langiek ez daude pres euren lanbaldintzak are porreagoak eta prekarizatuagoak izateko. Baina ez da hori bakarrik, ez da langatazka soil bat. Eta hori langileek oso ondo ulertzen dute. Jokuan dagona da zen nolako zaintza lanak eta zerbitzua eman nahi dugun. Eta gure aitona eta monek ez dute merezi halako jarrera bat, eta langileak ez daude pres onartzeko zerbitzua bera jokuan jartzea. Kalitatezko zerbitzu hori jokuan jartzea. Eta horregatik handaude borrokan. Ez bakarrik euren lan baldintzak defendatzeko. Kalitatezko eta hurbileko zerbitzu duin bat emateko. Eta argi eta garbi zuzendaritzak izan behar du, jakin behar du, ez dutela lortuko langabezi da bidaltza langileak, egongo direla langileak zara eta aitor eta monen onduan, eta eutxiko diogula lanpostuari, eta eutxiko diogula lan baldintza duinak izateari.
Mm-hmm. Borrokorako prest, lanerako prest, baino borrokorako ere prest orduen xarretxeko langileak, Jonan.
Borroka eta aktibazioa behar beharrezkoa dugu. Eta zentzu hontan ere bai, beste deia bat, bai herritarrei, laguntzeko horretan, parte hartzeko defentsa, zaintza lanen defentsan, eta baitaren nola ez instituzioi. Bai Nafar gobernuari, zein Elizondoko udaletxeari, berai badokatelako berain erantzunkizuna ere. Azken finean, errezientza hauek, finantzaketaren mende, beraien mende daude, eta azken finean privatizazioa, kudeaketaren privatizazioa, euren erabaki politikoaren ondorioa da. Beraz, beraik ere bere ardura dute eta bere esku hartze izan behar dute honetan. Eta berezun dute baimendu eta oso mezu argia bidali behar diote zuzendaritzari gelditzeko plana hori eta lan baldintzak duintzeko sektorean.
Ba hori zen gaurkoan, Jonan,
vale.
Mil esker,
bihazker
gatik eta informazio guzio ematea gatik, eta biherritzordua, herri tarrei zuzendutako itzordua, deia, boster ditan Iruñean. Ba, gure xarretxen alde, azken finean, kalitateko zerbitzu bat, merezi dutelakoz gure aitxona monek, aitetxe amatxik, ala merezi dutelakoz, horren alde, karrikaratu gaitezen, ez da? Lan hitzarmen propio izateko, Nafarroak, hoixen eskatzen du lab sindikatuak.
Hoixe, eta mila esker zuei.
Gero arte.